Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК дазволіў назіральнікам сачыць за падлікам бюлетэняў ва ўмовах, якія забяспечваюць агляднасць падліку галасоў. Аляксандр Лукашэнка паабяцаў асабіста заняцца беларускім катынскім спісам. Сябры апазіцыйных партыяў прадстаўленыя ў 3% участковых выбарчых камісіяў.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Грузінскія ўлады заявілі аб арышце 13 чалавек, падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі. Міністэрства ўнутраных спраў Украіны сцвярджае, што 4 затрыманых маюць расійскае грамадзянства. Меркаваных шпіёнаў абвінавачваюць у перадачы вайсковых сакрэтаў расійскім спецслужбам. Тым часам Міністэрства замежных спраў Расіі назвала правакацыяй заявы Грузіі аб раскрыцці шпіёнскай сеткі, якая нібыта дзейнічала ў інтарэсах Масквы. У Пакістане у правінцыі Хайбер-Пахтунхва адбыўся выбух яшчэ ў адной мячэці. Паводле дадзеных уладаў, ахвярамі нападу на ўскраіне Пешавару сталі не меней як 3 чалавекі, 14 былі параненыя. Раней у пятніцу як найменей 50 чалавек загінулі і каля 80 былі паранены ў выніку выбуху ў мячэці на паўночным захадзе Пакістану. Відавочцы кажуць, што смяротнік падарваў сябе ўнутры храма падчас пятнічнай малітвы, калі там знаходзіліся болей як сотні вернікаў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама накіроўваецца ў 10-дзённае турне па краінах Азіі ў праграме наведвання Індыі, Інданэзіі, Паўдзённай Карэі і Японіі. Першым прыпынкам будзе індыйскі горад Мумбай, дзе 2 гады таму ісламісцкія тэрарысты забілі больш як 160 чалавек. Мяркуецца, што выступ Абамы там будзе прысвечаны пытанням бяспекі. Францыя і Кітай абвясцілі аб стварэнні стратэгічнага партнерства ў галіне ядзерных тэхналогій. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па выніках сустрэчы са сваім кітайскім калегам. У прыватнасці, бакі дамовіліся супрацоўнічаць у будаўніцтве ядзерных рэактараў, здабычы урану і перапрацоўцы радыеактыўных адкідаў для ўласна ўжытку, а таксама для магчымага экспарту трэцім краінам. Дамовы падпісаны ў часе візіту старшыні КНР Ху Цзіньтао ў Францыю. У Інданэзіі колькасць ахвяраў новага вывяржэння вулькану Мерапі на выспе Ява вырасла да 64. Дзясяткі людзей атрымалі моцныя апёкі і траўмы дыхальных шляхоў пасля таго, як воблака газа накрыла ў чацвер позна ўвечары найбліжэйшыя населеныя пункты. Мерапі знаходзіцца ў адным з густанаселеных раёнаў выспы. Паведамляецца, што з зоны бяды эвакуаваныя 75 тысяч чалавек. У сталіцы паўднёвага Дарфуру, горадзе Ніяла, невядомыя выкралі 3 грамадзянаў Латвіі. Усе 3 з'яўляюцца сябрамі экіпажу гелікоптэры, працуюць на кантракце ў харчовай праграме ААН. Выкраданні супрацоўнікаў замежных гуманітарных і міратворчых місій пачасціліся пасля таго, як міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт прэзідэнта Судану Амара Хасана Аль-Башыра. Яго абвінавачваюць у датычнасці да ваенных злачынстваў у Дарфуры. У Румыніі даследнікі знайшлі масавыя пахаванні габрэяў, забітых румынскімі салдатамі ў часе Другой сусветнай вайны. Археолігі паведамляюць, што ў брацкай магіле недалёка ад гораду Ясі былі знойдзеныя каля сотні целаў розных полаў і ўзростаў. Целы былі закапаны ў раёне, дзе перасоўваліся нямецкія і румынскія войскі пры нападзе на СССР у чэрвені 41 году. Гісторыкі ацэньваюць колькасць забітых габрэяў у Румыніі і падкантрольных ёй тэрыторыях у 40-х годах на 280-380 тысяч чалавек.